Spoštovani, lep pozdrav. Moje ime je Adi Omerovič in dobrodošli v finančnem podkastu. Danes bomo govorili, kaj je pravzaprav odprto bančništvo ali internetno bančništvo. Slišali boste uspešno zgodbo zmagovalnega letošnjega startupa, to je podjetje Flika. Zato ste z menoj v studiju, bom najprej začel pri tebi, Nina. Nina Strajnar, direktorica podjetja Flika. Lep pozdrav, dobrodošla.
Hvala, Adi, živjo.
In Miha Gorjup, vodja pravne službe v podjetju Flika. Oba dva sta pa pravzaprav tudi soustanovitelja podjetja tako. Flika. Lep pozdrav, Miha, Drži. Dobrodošel.
Tudi. Lep pozdrav.
Upam, da se v redu počutite, da ni nobene treme. Imamo eno dobro uro, da se pogovarjamo, kaj pravzaprav podjetje Flika je. Malo bomo slišali tudi več o vaši zgodbi, kako ste prišli do ideje, kako razvijate naprej. In morda uvodoma temo razložiti ljudem, kaj pravzaprav počnete vi, kot direktorica, kot vodja pravne službe, da vas malo bolj spoznamo.
Ja, bom začela kar jaz. Skratka, ja, jaz sem v podjetju direktorca, ampak se večinoma časa ukvarjam v bistvu z razvojem poslovanja družbe, sklepanjem partnerstv, poskrbim, da neki procesi tečejo. Miha ima pa čez bolj pravne zadeve.
Jaz skrbim ja, za skladnost poslovanja, kar je v tem svetu zelo pomembno, ne? Ker regulative je vedno več in je treba to spremljati, tako da skladnost poslovanja, to se pravi pogodbeni odnosi s partnerji, našimi ključnimi in strankami, pa vse, kar tukaj pritiče zraven.
Če jaz naredim kakšno neumnost, je pa on za mano, da to reši. Praktično.
Sam je ne, hvala. Okay.
Konec junija ne, ste dobili naziv za startup leta najboljši. Je bilo to presenečenje?
Ja, nismo niti računali na to, tako da sigurno je bilo to lepo presenečenje za nas. Bila je to tudi neka lepa potrditev ali pa ja, dodatna pohvala za naše delo, neka prepoznavnost, tako da smo zelo veseli tega naziva in smo ponosni na to.
Jaz si predstavljam, da ste v bistvu razvili nek najbolj inovativni produkt in nek produkt, ki ima tudi v prihodnosti velik potencial in pravzaprav ste zato tudi dobili to nagrado. Ne?
Tako ja, mislim, da je bil tudi komentar, to se pravi komisije oziroma saj enega izmed komisije, to se pravi, da ocenjuje tudi ta potencial za rast in so pri nas videli pač največji potencial za rast. Mislim, tudi drugi startupi, da se razumemo, so zelo, zelo perspektivni in tudi super startupi, tako da konkurenca je bila težka in je tudi lepo videti no, na takih dogodkih, to se pravi, da so družbe čisto iz različnih sektorjev, ki imajo super produkte, super ekipe in je fajn to za slovenski ekosistem. No.
Ok, razvili ste finančni produkt, ne? To je Flika. Kaj pravzaprav Flika je?
Ja, mi tukaj razvijamo produkte na področju odprtega bančništva. Zdaj sam pojem odprto bančništvo mogoče nekomu pove vse, nekomu pa bolj malo. Zdaj mogoče, če na hiter...
Dejva povedati, kaj je odprto bančništvo?
Ja. Zdaj tako zelo preprosto, odprto bančništvo pomeni, da so mogle vse banke v Evropi odpreti dostop do računov komitentov za vse ponudnike storitev, licencirane ponudnike storitev, kot smo mi, da mi lahko potem neke bolj inovativne rešitve razvijamo in ponujamo trgu. Zdaj mi konkretno v našem podjetju razvijamo dve produktni liniji. Prva produktna linija se nanaša bolj na poenostavitev plačevanja. Vsak verjetno pozna ali pa je že enkrat v življenju probal nekaj plačati s kartico ali v fizični trgovini ali pa na spletu. Mi tukaj poskrbimo, da v bistvu ravno tako izvedemo to plačilo, s tem, da se izvede plačilo direktno iz bančnega računa in se pri tem ne potrebuje nobene kartice. Se pravi, ti kot uporabnik ne rabeš nikamor opisovati občutljivih podatkov ali pa skrbeti za to, da bi kdo zlorabil ta način.
Če prav razumem, ste v bistvu kot Visa brez kartice.
Brez kartice.
Ali pa Mastercard ali pa American Express v ZDA. Je to
drži,
to?
Drži. Mi poskrbimo, ja, da ta denar varno pride iz tvojega bančnega računa na račun trgovca. Enostavno, ko si ti recimo na spletni strani, tako kot lahko izbereš plačilo s plačilno kartico, izbereš tudi plačilo Pay by Bank, kjer smo zadej mi, in potem v nekem našem umestniku samo potrdiš, zelo preprosto, telemu trgovcu, tale znesek plačuješ, potrdiš in to je to.
Zakaj bi bilo to boljše od obstoječega sistema, ki ga imamo zdaj, se pravi s plačevanjem V teh kartic, Visa, Mastercard, karkoli že.
Ja, po eni strani ima trgovc tukaj veliko prednosti, za njega je to plačilo hitrejš pride na njegov račun, uporabniška izkušnja je zelo preprosta, ponavadi je potem tudi finančno bolj ugodna, en kup je enih deležnikov, ki tukaj v verigi odpade.
Kot ti s klasično kartico recimo plačaš, ne?
Ja.
Kaj se prav zgodi, koliko je... Ja,
pri klasičnem kartičnem plačilu je kar veliko enih akterjev, ki jih mogoče niti potrošnik ne zazna, se pravi je nekdo, ki izda plačilni inštrument, je banka, ki izda kartico, je potem neka banka, ki ima s trgovcem podpisano pogodbo, je nek procesni center vmes, ki vse to procesira.
Še Mastercard malo.
Ja, Mastercard, Visa, skratka kartična schema, ki poskrbi
za vse. Za nas, ki plačujemo, je cena, ne, to se ne spremeni. Se pravi, za trgovca je tle korist.
Naš target market, rečemo temu, so trgovci, sploh spletni trgovci. To se pravi, njim sploh v kakšnih mogoče malo bolj, rečemo, rizičnih oziroma ocenjeno rizičnih vertikalah imajo, to se pravi, kar visoke fije pri spletnih plačilih, ne, ki so lahko 3, 4, lahko tudi 5%. To se pravi, za uporabnika, ki to plačuje, ne ve. On, če plača 100 evrov, domneva, da dobi trgovec 100 evrov, ampak jih ne, ne, ker so tam stroški še zraven. Mi pa ta strošek zmanjšujemo, pri čemer ne poslabšujemo te uporabniške izkušnje oziroma po našem mnenju izboljšujemo. Ne?
Se pravi, na tak način imate vi prednost in lahko v bistvu izrinete te že obstoječe playerje, ker so draži. Ne? Kot...
Ja, ja, to si želimo.
To je bila ideja. Pol.
Tako, to je bila naša začetna ideja. Njim, predvsem trgovcem, olajšati ta del sprejemanja plačil, pa na drugi strani tudi za končnega uporabnika to narediti bolj preprosto, bolj varno, tako da je... nek motiv za obe strani, no, za vse udeležene, zakaj plačevati na tak način.
Ok, se pravi, ne gre za to, da jaz moram denar svojega TRR-ja nakazovati na fliko, ne, in da bi potem plačeval s flike, ampak ne. Pravzaprav je flika samo res en umestnik, drži, ki potem to izvaja, ne, direktno iz bančnega računa. Kako varno je to? Da mi ne bi nekdo udaril moj bančni račun, ne, in tam pobral, ker recimo zdaj, če pride do zlorabe, ne vem, neke kartice, pač tisti denar, ki ga imam jaz na uni kartici, je ogrožen, ampak moj TRR je pa varen, ne, še vedno. Kako je tukaj?
Velikrat je ta kartica vezana na TRR, ne, ima kartica neke omejitve pa limite, koliko se lahko jo zlorabi, ampak načeloma je vezana pri tradicionalnih bankah na tvoj tekoči račun, to se pravi vse, kar imaš gor, lahko tudi zapravaš s kartico, ne. Tako da je neposredno ogrožen lahko celoten tvoj račun. Ne.
Ja, ja, pri kreditnih karticah je res, kot praviš, imaš nek omejen limit, s katerim lahko prečuješ, pri debetnih karticah je pa kar tvoj celoten bančni račun lahko izpostavljen.
Okay. Tukaj. Varnost torej.
Ja, varnost absolutno. Zdaj tukaj mi smo res samo ta posrednik te plačilne poti, tako da v resnici nam uporabniki ne rabijo nobenih občutljivih podatkov zaupati, niti ne trgovcu, tako da je v bistvu sistem varen, to kakor je varen klasičen bančni sistem in absolutno se tukaj doda en nivo varnosti več, kot je recimo pri tipično pri kartičnih plačilih.
Se pravi, tudi ni te možnosti, da bi nekdo vas zdaj shekal pa na tak način vstopil moj TRR, še skozi bi mogel tudi banko shekati, predvidevam. Ne?
Drži.
Ja, če gremo zelo koračno, to se pravi, ti na našem zajemni formi potrdiš to transakcijo, potem si pa v bančni aplikaciji, to se pravi večinoma za Face ID-om, potrdiš to transakcijo. To se pravi, zloraba samo, če bi nekdo shekal recimo fliko, to se pravi, ne more porožati transakcije ven iz tvojega bančnega računa. Ne?
Sta tukaj dva, bi mogel hkrati in nas in še banko, recimo NLB, če si njihov komitent, oba naenkrat...
Udreti in shekati, kot pravimo. Ok, poleg tega izpostavljate, da recimo prednost flike tudi to, da bo kreditiranje lažje. Ne? Se pravi, da bo stranka lažje dobila neko obročna plačila za nek produkt. Recimo, da hočem kupiti neko omaro na 5 obrokov.
Ja. A si že kdaj to poskusil?
Absolutno, absolutno. In hipotekarni, torej za nepremičnino. In ko začneš potem sam živeti, seš, od postle, kuhne, vsega, mislim, da je bilo kredit na kredit.
Do dopusta.
Druge žal. Ko gre, ne? Šola, ko gre. Služba, kredit, ja. pa
naslednjih 20 let odplačuješ vse.
Ko?
Pa moraš nove kredite.
Vidiš.
Reprogramiraš.
Reprogramiraš vse.
Ja, in da vsakič, kar recimo vzameš nov kredit ali pa nekaj želiš plačati na obroke, moraš čez neke procedure, moraš povedati, kdo si, kje imaš odprt bančni račun, kakšne imaš prihodke.
Se pravi, tiste tri plačilne liste ponovadi zahtevajo, da prineseš. Pokazati.
Drži, ja, te plačilne liste, mogoče kakšni tudi potrdilo o zaposlitvi, odvisno od tega, kaj in kako jemlješ. In tukaj mi vskočimo in ta postopek zelo po eni strani poenostavimo za tebe, kot komitenta, ki želiš kredit dobiti. Na drugi strani pa tudi za finančno institucijo oziroma za trgovca, ki nekaj daje na obroke, to proceduro pohitrimo. In njim priskrbimo tvoje aktualne ažurne podatke, take kot so, da točno vajo, s kom imajo opravka, do katere mere ti lahko to limitno linijo odobrijo in to naredimo kar precej hitro. Tako da ti lahko na licu mesta samem potem takoj skleneš kredit, ne rabeš nikamor hodati. Je pa vse to skupaj seveda ob tvojem soglasju. Mi sami od sebe ne moramo do teh podatkov dostopati. Mi vsakič, ko dostopimo do teh podatkov in potem recimo trgovcem ali pa drugi finančni instituciji zagotovimo neko kreditno oceno ali karkoli že pač je, to tebi transparentno povemo in v bistvu samo za ta namen te podatke uporabimo.
Mm-hmm. Se pravi, teh plačilnih list potem, če sem pri fliki narabim, ne, imate že vi to bonitetno oceno, nekako tako. Podate trgovcu, ja. A sem jaz
okay,
da dobim, primeren, da dobim ja. Kredit ali
to
ne.
To je ta druga storitev odprtnega bančništva, ki je pa account information, to se pravi, mi uporabimo te podatke, da jih pač obogatimo na licu mesta. To se pravi, kako smo rekli, vi ste recimo v lesnini, kupujete malo kuhno, ker si je žena zbrala malo dražjo pečico, pa se jo skupi, ne, pa ne znese in se to razdeli na 6 obrokov. Trenutni procedura je, da ti uslužbenka reče, zdaj pa prineste 3 plačne liste, ki jih človek večinoma nima pri sebi, ne, pa potrdilo o zaposlitvi, pa potrdilo o odprtju računa, pa tako naprej. Mi pa s tem, ko vi date nam soglasje, da dostop do teh finančnih podatkov vaše banke, v bistvu izvozimo ven te ključne parametre, kakšna je poraba, kakšna je plača, vse skupaj in naredimo neko kreditno oceno, ki je podlaga za, to se pravi, trgovca, da odobri kredit na 4 mesece, 6 mesecev obročno ali pa ga zavrne na licu mesta. Ne?
Ja, in zdaj trenutno no, tudi trgovci lahko dostopajo do podatkov tisti, ki lahko dajo kredite do SISBON-a, kjer so neke podatki na voljo, ki so sicer mečkan bolj omejeni, pa mogoče niti ne toliko žurni. Preko tega, preko naše rešitve pa v bistvu res cel širok razpon te kreditne ocene zagotovimo v bistvu res z realnimi podatki, vid trgovc lahko, ali si ti že pri nekem drugem trgovcu nekaj vzel na obroke, koliko imaš ti res free cash flow.
Pa tudi mi smo digitalni, ne, zdaj v tej dobi, kjer živimo, je to se pravi, to so neki relikti preteklosti, da zdaj moraš ti prijeti fizično na banko ali pa moraš fizično neke papirje nositi, to se pravi v dobi, kjer imaš ti na mobilnem telefonu dostop do večine aplikacij, kjer imaš svoje podatke, je to nesmiselno. Ne.
Kaj pa konkurenca? Obstaja podoben produkt že na trgu?
Ja, obstaja nekaj konkurence, ni prav pretirana, obstajajo pa igralci, kot so Soltec, Trulajer in podobni.
To so evropski igralci,
ja, evropski, ameriški? Tudi globalni igralci, kot je recimo Plejt. Tako da imamo nekaj konkurence. To, kjer se želimo mi pozicionirati boljše od njih, je, da želimo biti developer friendly, kar pomeni, da sama integracija z nami bi mogla biti zelo preprosta, tudi za developerje. Želeli smo si, da je te kode čim manj, naš cilj je bil, da naredimo to z eno vrstico kode. Smo prišli blizu temu, tako da tukaj na tej strani se želimo pozicionirati in pa z uporabniško izkušnjo, kako izgleda sama uporaba rešitve iz vidika enega uporabnika in pa z vidika enega trgovca.
Torej, dostopati ste mogli do evropskih bank, ne? teh je pomalo morje, predvidevam, ne?
Ja, zdaj samo v Evropi okoli 6000 bank in zdaj, če želimo, da nek tak produkt optimalno funkcionira, se moramo povezati z vsako od teh bank. Te integracije so kar time consuming, če tako rečem, tako da smo se odločili, da bomo tukaj neka partnerstva sklenili, mi temu rečemo z integratorji bank, tako da smo tukaj uspeli podpisati, zelo smo ponosni na ta partnerstva, ki jih imamo, zelo dobro sodelujemo z nizozemskim partnerjem IBAN Access, tako da preko tega potem omogočamo dostop do res velikega števila evropskih bank, ki jih tudi sproti dodajamo in cilj je tudi, da v naš portfelj dodamo ne samo evropske banke, ampak da razširimo poslovanje tudi izven meja Evrope, ker sam produkt kot tak je zastavljen in narejen tako, da lahko služi globalnemu trgu, je pa treba potem lokalno vse neka partnerstva sklepati, pridobivati licence, vse je to regulirana dejavnost.
Skrbi za ta regulatorni del. Ne. Ampak je tudi v zadje, to se pravi, Evropa je šla v to odprto bančništvo z PSD2 direktivo, potem pa, ker pač to relativno uspešno oziroma trenutno še je v nekak v tej začetku še, ne, ampak so pa tudi druge jurisdikcije začele kopirati, to se pravi ta koncept odprtega bančništva, tako da tukaj imamo pa mi prednost, ker imamo že razvito platformo, to se pravi, na drugi strani moramo poskrbeti za ta regulatorni del, za licence, posod in potem lahko ta produkt dejansko deluje globalno oziroma izven Evrope pa na lokalnih trgih. Ne.
Spravo, če hočete imeti stranko iz Estonije, morate imeti dostop do estonske banke, ker ta stranka dejansko
drži, živi
in ima svoj denar, ne, in potem zato, ne, da bojo ljudje razumeli. Kje vi ustvarjate tle profit? Kje Flika ustvarja?
Ja, Flika zastvarja zaslužek na tem delu, da eno od teh dveh produktov, ki jih ponujamo bodi si trgovcem, bodi si drugim finančnim institucijam, upravljalcem premoženja ali pa zavarovalnicam, zaračunavamo po modelu software as a service oziroma vsako transakcijo posebej zaračunamo. In tukaj ustvarjamo svoje prihodke.
Je pa tako, kot smo vodoma rekli, zelo nižje, ne, kot recimo obstoječi že zdaj.
Seveda, tukaj se trudimo, da smo konkurenčni kartičnim sistemom ali pa drugim produktom, tako da, ja.
Kako ste sploh prišli do te ideje? Ne? Zdaj, mobilni plačilni sistem je bil že v preteklosti znan, ne? Imeli smo ga v Sloveniji in na Japonskem, ne? Dve državi edini na svetu ste bile, ki ste nekako ponujale med prvimi to. Ne?
Drži.
Smo zelo napredni Slovenci, to želim izpostaviti. Ne?
Drži. Jaz sem imela to priložnost, da sem se dosti na začetku svoje kariere pridružila ekipi Monete. Takrat smo, to je bila ena ekipa, ki je res razmišljala zelo napredno, zelo inovativno za tiš čas. Se pravi, mi smo razvijali plačilni sistem na mobilnih telefonih v času, ko so bili še mobilni telefoni eksotika. Tako da jaz imam zelo lepe spomine na ta čas, bili smo res zelo napredni. Ja, in takrat smo se tudi z nekaterimi člani ekipe, še zdajšnje, spoznali. Tako da, ja.
Miha, si bil ti tudi pri Moneti? Ali si,
Ne, pri Moneti ne, sva se pa mi je z Nino pol na, potem, ko je ona šla iz Monete, sva se na enem drugem projektu, ki je bil tudi v tem finančnem svetu, spoznala, no. Pa začela skupaj delati.
Yeah. In ideja je bila tvoja pol uvodoma, ali kako ste sploh prišli do te ideje, ker je kompleksna ideja, ne, ni zdaj tako, da bi rekel, wow, dajmo narediti hišico, ki opazuje ptice, ne, ali ja. Si znamo predstavljati zelo zahteven finančni produkt, ne, in je zelo...
Ja, prvotna ideja je bila sicer malo drugačna, takrat, ko smo dobili priložnost, da smo v lastni režiji dobili se prav to možnost, da lansiramo svoj produkt na trg, je bil takrat zastavljen bistveno drugač, tako kot je Miha rekel, mi nas se na tem projektu spoznala. Jaz moram priznati, da takrat sem ga vzela mečkan z rezervo, nisem rekel, sem jaz prihaja en malet pravnik, ki je izkušen iz tega fintech sveta, pa tudi mali iz kripto sveta, ampak sem ga vzela z rezervo, ampak se je hitro izkazal, no, da je isto pravga testa in še zdaj super sodelujemo in smo pa tudi skupaj naredila te korake za Flika zgodbo.
Je pa tako, no, mi smo imeli prednost, ker smo na tem trgu bliže kar nekaj let. Ne. To se pravi, ko si ti na trgu in se pogovarjaš z strankami, partnerji, tako naprej, vidiš, ki je to se pravi tisti del trga, ki je še malo untapped, kako se reče, to se pravi, da ni velik playerov. Ne. Tako da mi, ne, če gledamo regulativo, imaš ti banko, ne, potem imaš pa te plačilne institucije, ki smo mi recimo, kjer lahko ti ali odpiraš plačilne račune, lahko izdajaš kartice, potem sta pa te dve recimo egzotični storitvi, ki je podprto bančništvo. Ne. In mi smo relativno zgodaj tukaj videli prednost, to se pravi, da ta produkti še niso na tak način razviti, da bi bile user-friendly za, za to se pravi te trgovce, tako kot imamo mi zdaj trenutno, ne, in smo se potem kar vrgali v, izključno v ta del, to se pravi odprtega bančništva. Ne.
To je bilo pred koliko leti? Da je bila samo ideja. Ne?
Samo ideja, mislim 2016-2017 nekje se je začel s tistim prvim projektom, kjer smo bili v resnici, če smo iskreni, še vsi majčkan mlečni iz naslova tega, da nismo čisto dobro vedeli, kako to startup okolje funkcionira podjetništvo kot tako, kaj vse to potegne za sabo. Tako da smo doživeli tudi svojo lekcijo.
Absolutno, to brez lekcij ne gre. Ne,
ne gre, ne. Ja.
In ste kaj, začeli najprej testirati trke, je to sploh zanimivo za koga, ali kako se pravzaprav spohlotiš, ne, da, ja. Da veš, da si na to pravi poti?
Ja, ja, zdaj smo se, v drugo smo se tega lotili bistveno drugače, smo pogledali za nazaj, kaj so bile tiste napake, ki smo jih naredili, kaj v bistvu predvsem to, da smo mi mislili, da delamo raketo, da je to, kar trg potrebuje, v resnici je pa trg mogoče potreboval traktor v tistem trenutku. In ja, zelo je pomembno, da ti to svojo idejo valideraš na trgu, da jo daš do tistih svojih prvih potencialnih strank, da pridobiš informacijo nazaj konkretno od njih in se potem tudi odzoveš na, na te povratne informacije, se pravi, da ni nekaj, kar je mogoče v tvoji glavi zveni super in misliš, da je to to, mogoče trg vsem potrebuje kaj drugega in to je najbolj pomembno upoštevati.
No, ampak bolj realno oziroma bolj konkretno smo se pa začeli ukvarjati s tem projektom v letu 20 oziroma 21, kjer smo pol tudi pristopili, to se pravi, do tovarne podjema oziroma podjetniškega sklada, kjer smo dobili tist začetno, to se pravi, posojilo oziroma kapital, zato se pravi, da smo začeli razvijati to idejo iz tega, da je bila ideja v neke bolj konkretne procese pa rešitev. Ne.
Vmes ste imeli še svoje službe, predvidevam, ne? Ali to je bil kot nek hobi. Ne?
Tako. Ja, mi tudi, mislim, plače iz flike nimamo, mislim, nismo imeli takrat, ne, zdaj, ker smo pač ta sredstva, ki smo jih dobili ali pa prenesli notne, tudi nekaj lastnih sredstva investirali, smo jih porabili za razvoj produkta pa tako naprej.
Tako kot vsak startupovc v začetku vse da v razvoj, ne,
ja,
nikoli ne bo
ja.
Sebi izplačal, ampak to pa vsi pravijo. Ja. Zato je tudi začetek najtežji, ne, se pravi, ne veš, večina jih jim ne uspe, no tako, ne, to
ja.
So, redki so tisti, ki jim uspe potem ta preboj ven, ne, in zato me prav zanima ta preboj, kdaj se je zgodil. Prav s to tovarno podjemo, s prvim, recimo, finančnim
Mogoče bi res, mogoče bi se rekel, da s to tovarno podjemo, to nam je dal ta začetni manjši del kapitala, ker to pride v tranšah, to, da smo lahko res rekli, da imamo zdaj malo več fokusa na to, potem smo začeli to razvijati pa zelo podrobno definirali to idejo, potem smo imeli pa v bistvu ali srečo oziroma tako pride v življenju, smo se spoznali eno slovensko firmo, ki je zelo močna na developmentu, ki so tudi razmišljali v to smer in smo se pol sklenili neko partnerstvo oziroma so zdaj oni tudi družbeniki pri nas, kjer so nas podprli tako finančno kot z vidika development power, to se pravi so nam namenili par developerjev, ki so zdaj v zadnjih dveh letih oziroma letu pa pol, kakorkoli, razvili to našo platformo in rešitev do te mere, da je zdaj taka, kot mora
se
biti.
Se pravi, ste mogli delež podjetja odstopiti drugi firmi, tako. Ki vam je dala programerje, ki so potem ustvarjali ta produkt.
Ja, ja, nam je bilo...
Sem vodil razvoja, pa neki ljudje so tudi pri nas, no, tako da so vodili ta razvoj, ampak mi smo imeli pa tam še tudi podporno ekipo, ki je zelo strokovna in kompetentna, no, in so poznajo to področje, no, finančno, zdaj odprtega bančništva mogoče niso toliko, ampak ta finančni del in je pol to dosti lažje in hitreje se potem dela, no.
Ja, tukaj smo imeli zelo velik izziv, namreč razvijamo nek produkt, ki zahteva tudi zelo kompetentno ekipo v zadnji, ponad gre to zdaj za senior developerje, inženirje, ki imajo svojo ceno, težko jih je dobiti.
So na najvišji plačilni možni ja. Stopni, tako da jih je težko v bistvu sploh najeti, če nimaš in zadržati, če ja. Nimaš velik sredstev. Ne.
Drži. In tukaj smo pogledali čist pragmatično.
V bistvu so prepoznali potem tlele zaslužek kot delež ne, in In tle ste v bistvu dobro zgodbo naredili, ne? Da ste ja. V bistvu vključili nekoga, da ste bili tudi tako odprti. Ne? Za,
ja, mi, ne, v prvi vrsti smo mogli pripričati celo ekipo, tudi take developerje, da namenijo svoj fokus projektu, kot je Flika. Tako da, ja, to je bil tudi svoj izziv.
Ker brez strokovne ekipe pri takem projektu ne prideš nikamor.
Ne, to staneš pri ideji potem. Veš, kako to. Bi mogli izgledati, ampak ni pa tiste eksekucije.
Idejo imajo pa vsi. Ne? Ideja je vredna 5 centov, kako pravijo. Ne? Potem moraš pa začeti točiti po...
Ja, ja, jaz mislim, da je ideja zelo podobno kot mogoče talent v športu. Je super, če je dobra ideja, ampak je pol pa res velik dela, energije, fokusa in še marsikaj drugih faktorjev.
Na kateri stopnji je zdaj Flika? Torej, a že obstaja, že funkcionira, šele bo začela funkcionirati?
Ja, mi zdaj trenutno bolj s friends and family, dajmo temu reči, testiramo naš produkt, neke manjše projekte smo tudi že naredili in spravili v produkcijo, računamo pa v naslednjih mesecih ta svoj produkt pozicionirati na evropskem trgu močnejš, prav tako kot je bil zamišljen in za širšo javnost.
Letos torej?
Ja, tak.
Letos bi in potem bi tudi letos začel ta denarni tok se predvidevam v vašem podjetju.
Drži, nekaj malega se ga je že obrnilo, ampak ja, z letošnjim letom bi pa mogli začeti ta, naše poslovanje na višji.
Za tiste, ki je mnogi, ne, si želijo v bistvu zapravljati na to podjetniško pot, ustanoviti nek startup, kaj bi vidva rekla? Kakšna izkušnja je to in kakšen nasvet bi jim dala, recimo, kako se lotiti?
Ja, predvsem, da se dobro pripraviš na to, da se veliko o tem pogovarjaš, mogoče se kdo boji svojo idejo na glas povedati, deliti, da je ne bi kdo ukradil, ampak jaz res mislim, da je od ideje do eksekucije je toliko veliko, da imaš veliko več prednosti od tem, če se širše pogovarjaš, mogoče s kom, ki je šel čez podobno zgodbo, da te tudi usmer, kako zagotoviti financiranje, kako se pozicionirati, kaj so neke te koraki, ki sledijo. Od absolutno dobrega mentorja si najnad pri tem tovarno podjemov lahko res, mislim, da priporočiva oba dva, no, da so super pri tem delu in usmerjanju.
So bili tudi oni vaš mentor, tako ste imeli kakšne druge mentorje še?
Ja, v začetni fazi tudi, tako da lepo znajo usmerjati neko tako začetek podjetniške poti. In potem je tudi fajn, da imaš neko podporno ekipo okoli sebe, se pravi nekoga, ki verjamevate, ker bodo nihanja in rabeš takrat tudi podporo tako od svoje družine v prvi vrsti, prijateljev, potem pa tudi nekoga, da ti zna odpirati mogoče kakšna vrata, da skupaj s tabo prepozna še kakšno priložnost, tako da jaz bi predvsem rekla veliko se pogovarjati, biti odprt, ker se tega tiče.
Pa na koncu je pa tudi, no, poleg, to se pravi ideje, ki mora biti pač seveda dobra, je tudi ekipa najbolj pomembna delno. In mi, mislim, saj jaz iz mojih izkušenj, mislim, da so te multidisciplinarne ekipe, tako kot smo recimo mi, če rečemo na začetku bili trije, ne, to se pravi iz nekega biznis vidika, iz pravnega vidika, ki je v tem finančnem svetu pomemben, pa iz tehnološkega vidika, ne, šele takrat lahko s temi inputi ta ideja rata pač prava, ne, to se pravi, da iz vseh zornih kotov pije voda, rečemo temu, ne, da se ne spomneš nečesa, kar ne gre ali iz regulatornega vidika, ali ni potrebe na trgu, ali pa tehnološko ni možno, ne. Tako da v bistvu ta del se meni zdi tudi zelo, zelo pomemben, no.
Ja, pa da validiraš, no, na trgu tako. Svoj produkt, to je ključno, da mogoče to, kar ti misliš, da je najboljši na svetu, ni, ali pa če je, ti bo trg to potrdil. No, skratka, da poslušaš trg in res detektiraš, kje so te glavni problemi, ki jih ti rešuješ.
Kako ste prišli do imena Flika?
Ja, to pa v bistvu nekako, ko smo začeli razmišljati o imenu, smo rekli, dajmo pogledati, katere .com domene so free, pa potem izberemo tukaj neko ime. In smo jih imeli več v naboru. Flika se nam je zdela vsem simpatična, da gre v uho, da ima IQ na sredini besede in tako. In tako, da smo potem podjetje registrirali pod tem imenom. Ampak v bistvu, ravno ko smo registrirali to podjetje, potem imeno se nam je pa zgodilo, da nam je neko turško podjetje, ki se s drugimi zadevami ukvarja, kuplo to domeno, tako da žal zdaj nimamo .com domene, ampak nam je imel ostal toliko všeč, da smo ga vseeno obdržali. Ja, tako nekako smo prišli do tega.
Samo ime iz kje izhaja?
Mi smo v bistvu vsi, ki smo se odločili, da se pravi, da ustanovimo podjetje, smo rekli, zdaj pa treba se neko ime zbrati, ne? In smo pa vsak pač par predlogov najde na taki podlagi, ali je domena Frej, da se dobro sliši, no? In pa smo pač čist demokratično, rečemo temu, se odločili, da je ta res najboljši, no? Smo se nekako poistovetili z njim.
Glede na to, da ste iz startupa, ki ima zelo velik potencial, gledalce mogoče tudi zanima, poslušalce, kako bi oni lahko participirali, ne vem, je pametno investirati tudi pa vas, se da sploh investirati, ne, da bi...
Ja, mi trenutno v bistvu ravno imamo odprto to drugo rundo financiranja.
Okay.
Smo se tudi...
Za posameznike ali za
institucije?
Mi se pogovarjamo v bistvu z pač nekimi finančnimi skladi oziroma za takimi močnimi playeri oziroma partneri na trgu, okay. Ki so pripravljeni vstopiti v to drugo rundo recimo, ampak glih zdaj, ko smo brata startup leta recimo, je pa v ta zasebna sporočila se letel razno popraševanja ali fizičnih oseb ali pa manjših podjetnikov, da bi neke manjše te tikete oziroma... Ne, investirali v to podjetje, no mi načeloma nismo mislili v crowdfunding ali pa kar kol tazga, razen če bi bil za interes izjemno velik, potem bi mogoče razmislili o tej opciji. No. Mm-hmm. Ampak si pa želimo en strateškega partnerja, no, to se pravi v osnovi. No. Mm-hmm. Da nas to se pravi popelje oziroma s financiranjem podpre, ker moramo zdaj malo razširiti ekipo, produkte, to se pravi velikrat pri teh takih produktih je potem še kaj custom developmenta za posebno večjo stranko, tako da širenje ekipe, širenje trgov je zdaj naša prihodnost oziroma zato rabimo ta del financiranja. No.
Prihodnost je zagotovo tlele velika, ne, kaj pravzaprav lahko se še iz tega razvije. Ne. Recimo vidimo na kitajskem je WeChat, ne, kjer je v bistvu prav aplikacija, ki je namenjena komunikaciji, ne vem, kot pri nas recimo Twitter, ki ga uporabljamo, sem, da bi imela še zraven opcijo tudi plačila. Ne, in ne nazadnje, tudi najbogatejši zemljan Elon Musk izpostavlja, da bi tudi on želel nekaj tazga imeti na tej svoji X platformi. Ne vem, sta že stopila kdaj v stik z njim recimo?
Z njim konkretno še ne, ga bomo probali dobiti. Ne. Ampak ja, se on izhaja tudi iz PayPala, tako da on je že večkrat naznano, to se pravi, večkrat se je pohecal, da bo na Twitteru oziroma X vsaj Dogecoin sprejet, ne. Zdaj pa vem, da resno razmišlja o tem, da bi naredil nek poslovni model, ki je WeChat Pay. Ne. Ker tukaj je v bistvu, sej če gledamo tudi, pri teh, to se pravi, temu se reče embedded finance. Ne. Veliko nekih podjetij, ki ima bazo strank veliko, ne, proba tem strankam ponuditi še neko dodatno stvar in velikrat se odloči za neke finančne storitve. Ne. In zdaj recimo, če gledamo tudi Revolut, ne, customer acquisition cost pri Revolut je enormo. Ne. Jaz Revolut sprejemam že od začetka, včasih si imel, če mi ti pripelješ prijatelja, ne, refer your friend, dobiš 5 evrov, ne, ti 5 evrov, on 5 evrov. Pa smo prišli na 20, 30, zdaj trenutno smo na 60 evrih. To se pravi, če ti pripelješ Revolutu oziroma referaš svojega prijatelja, ki nima Revoluta, Revolutu dobiš 60 evrov. Ne? To se pravi, to je customer acquisition cost. Ne? In zdaj te stranke oziroma podjetja, ki imajo veliko bazo strank in probajo dati še neke dodatne storitve, to se pravi, da pri njih ostanejo. Ne? In se pravi, velike so to tudi finančne. Ne?
Zdaj, če prav razumem, Revolut je banka kot to. Ne? Ti imaš gor sredstva svoj, imaš svoj račun gor, ne? Potem lahko pa s tem denarjem lahko tudi investiraš v določene delnice, celo tudi to ponujajo, tudi kripto mislim, da ponujajo.
Ja, Revolut je šel iz druge smeri. Ne. Oni so recimo začeli kot neka manjša plačilna institucija, zdaj so ratla že banka, ne, ki je ponujala račun plačilni pa kartico. Ne. In večinoma se je to uporabilo, da si ti s tvoje banke, ki jo imaš, nakazal na ta račun neki denarja ne, in potem s to kartico zapravljal, ker je bil user experience boljši. Ne.
Boste šli
potem
tudi?
So pa oni nadgradili, ne, to se pravi vse skupaj iz tega finančnega dela, še potem v te investicije, zavarovanja, ne vem, kaj vse kripto zdaj še ponujejo, pa tako naprej. Ne?
Cel marketplace je rato iz tega. Tako. In tudi ti ponudniki četov oziroma nekih messaging sistemov razmišljajo o svojih marketplace sistemih, kjer bi poleg finančnih storitev še cel drug nabor produktov ponudili uporabnikov, ker jih že imajo pri sebi. Mm-hmm. In jim je to precej lahko.
Mm-hmm. Kaj pa ne vem, recimo Apple Pay, ne? Tudi to smo zdaj veliko se o tem govori, ne? Se pravi, pač s telefonom lahko to plačuješ, zakaj bi potem rabil fliko recimo, ne? Zakaj bi bil
To so te prednosti, nekaj smo pregovorili. Ne. To se pravi, preplačilo ne, spletnemu trgovcu, ljudje se ne zavedajo tega, ne, da če ti spletnemu trgovcu plačaš 100 evrov, ta spletni trgovc, odvisno od njegove kategorije, dobi to se pravi 97 evrov. Ne. 3% je provizija teh umestnikov, ne, plus da on ta denar dobi čez 30 dni in mora imeti neko rolling rezerve, se reče, to se pravi za razne chargebacke, pa tako naprej. Ne. Če ti plačaš z Apple Payom, je to se pravi še en dodatni posrednik, ki je Apple, ki nima nizkih provizij, na tiste 3% še on en delček zasluž. Ne? Mi smo pa zdaj v temu, to se pravi, da mi plačujemo ne prek kartice trgovcu, ampak direktno account to account payment, ki ga facilitiramo mi. Ne? To se pravi, mi se povežemo s tvojo banko in plačamo banki trgovca, med da trgovc dobi takoj denar in dejansko smo mi v temu 3%, kar je neko poprečje stroška, smo mi lahko bistveno nižji in tukaj je naša konkurenčna prednost. Ne? Pri čemer se pa uporabniška izkušnja ne poslabšuje oziroma je še celo boljša. Ne?
Pa lahko skrije tako, kako poberete, recimo, ali je to skrivnost?
A poslovna. Pop TV zanima to.
ja, absolutno smo tukaj. ja, ne, tukaj smo sigurno konkurenčni, tudi s ceno, no, se trudimo biti konkurenčni, tako da, če se le da, bolj ugodnejši od tega, kar tradicionalni sistemi zaračunavajo.
Boste tako. Šli z razvojem tudi v smer Revoluta, recimo, da boste prav kot banka postali, ne, da bi ljudje...
V eni točki smo razmišljali tudi o temu, no, sam smo se pol kar odločili, ker tudi, kaj govorimo o startupih, pa tako naprej, ena izmed glavnih stvari je fokus. Ne. Ti moraš imeti fokus, ti moraš delati, to se pravi, mi delamo dve storitve, ki so znotraj odprtega bančništva, ampak je to za tako ekipo, kot smo čist dost. Ne. Če bi mi hoteli zdaj delati še kartice, pa še se iti banko, pa še dajati kredite, enostavno zmanjka ljudi pa resursov, da bi to naredil hitro, no? Oziroma sploh naredil. Ne? Tako da ta fokus je zelo pomemben in mi smo se zavestno odločili, da delamo kot prvo samo te dve storitve, imamo pa v neki viziji čez leto, dve, kolikorkoli bo to hitro lahko šlo, da to se prav to nadgrajujemo. Ne? Ker seveda vedno, ko si ti na trgu, se je treba prilagajati trgu in trg se zelo hitro spreminja, potrebe, to se pravi ljudi pa trgovcev so vedno večje in drugačne ne? In se je treba potem adaptirati trgu. Ne?
Ja, in tukaj vidimo še dosti rezerve na tem trgu odprtega bančništva, kako lahko nadgrajujemo naše core produkte, kako se lahko tukaj globalno pozicioniramo močnejši, tako da res ohranjamo ta fokus v te dve produktni liniji s kakšnim manjšim odstopanjem in si tukaj želimo neko močno pozicijo zgraditi.
Se vidite kot IPO na borzi mogoče?
Čez nekaj let mogoče.
Ja, mislim, razmišljamo o različnih oblikah exita tudi v končni fazi in tudi IPO bi bila ena čisto konkretna opcija.
Zanimivo, ja. Sicer bi želel razvijati še naprej zadevo, ali bi se ja. Mrdžal se pravi z neko večjo ne, platformo, ali pričakujete, da vas bo Mastercard Visa odkupil?
To je vedno tako, ja. Zgodi se, kar se zgodi, ne. Ti planirati ne moreš, kaj se bo zgodilo. Ampak naša vizija za zdaj je, to se pravi tudi investicijo, ki zdaj dobivamo, je točno taka, kot jo rabimo za recimo leto ali pa leto pa pol resursov, da mi to našo vizijo izpolnimo. To se pravi, mi ne rejzamo zdaj to, da bi odprodajali deleže zavestno, ampak to, koliko rabimo, da bomo hitrejši prišli do cilja. Ne? In to je naša prva faza. Ne? Potem pa, tako pravimo, ne? Lahko se zgodi karkoli. Zdaj, kako jo rečemo, mi smo recimo v tem delu mogoče konkurent tudi Mastercard do seveda. Ne? Plačila spletna se bojo dogajala, to se pravi, ali po kartici, ali pa account to account. Ne? In zdaj absolutno Mastercard se tega in zaveda in tudi oni vejo, da je to se pravi, kartična plačila kot fizična kartica je že malo obsoletno, to se pravi, imamo vsi tokenizirane kartice na telefonu. Zdaj ta account je pa sam naslednji korak, ne? Da sploh ne rabiš več kartice, ker tvoj account se lahko z drugim accountom normalno pogovarja in proš plačila. Ne? Tako da oni so absolutno en izmed partnerov.
To bojo pravzaprav trgovci in ostali bojo pušali, ne? Da bojo ljudje začeli to uporabljati.
Mi si predstavljamo.
Ja. Ja. Jaz si to tako predstavljam, ja. Ker je njim v interesu, bojo oni začeli mogoče celo popustiti, da je tal pa nekaj. Če boš to uporabil, ker jim bo hitrejš,
tako, ne? Hitrejš
tako, pridejo do denarja, narabijo čakati ne 30 dni, da pridejo do denarja.
Tako. Mi si predstavljamo, da bo trgovc to hotel umestiti na spletno stran, recimo, ko boš ti rekel, ti boš imel v košarci stvari in boš rekel, jaz bi pred zdaj plačal, da bo ta pay by bank v spredi, mogoče celo z nekim incentivom. Ne? Če plačaš pay by bank, dobiš še tale darilo zravo. Ne? Zato, ker je za njih toliko bistveno cenej. Ne? Se, če govorimo o temu, da so oni na 3%, mi rečemo, da smo lahko na enmo, ne, tista 2% na mesec prihodkov je 12% na let, smo na 10% samo izplačilne, tako da imajo velik interes trgovci, da...
In gre tudi za neko kompleksnost, kaj jim tukaj rešujemo. Se pravi, res je ta naš način bolj preprost za uporabo in integracijo z njihove strani. Tudi tisti trgovci, ki so podvrženi nekim regulatornim zahtevami, mi hkrati še ta del rešujemo. Skratka, mi poskrbimo, da z nami lahko skladno rešitev ponujajo na trgu. Tako da več kljukic mislim, da naredimo mi, kot recimo nek kartični sistem v tem primeru.
Najtežja stvar je bila pa kaj, pravzaprav pravno urediti vse te regulacije ali strokovno v bistvu narediti aplikacijo, ki bo zboh to omogočala te transakcije.
Ja. So to kar tri linije, ki morajo usporedno kot prvo teči in ima v bistvu vsaka svoje izzive. Ne? Zdaj, mislim, jaz iz regulatornega vidika lahko govorim, je zelo jasen v 95% ampak vedno je pa pol tam tista, ali ne siva cona, ampak neka cona, kjer se pa treba najdeti, to znajdeti malo, recimo. Tako da iz biznis vidika je validacija te ideje, to se pravi prodaja te ideje na trgu, iz tehničnega vidika so pa se apsolutno tudi uverjene.
Ja, vsako področje ima svoje izzive in tukaj smo tudi mi razmišljali, kako se želimo mi pozicionirati, kaj bo naša ključna konkurenčna prednost. In tukaj smo veliko poudarka in razmisleka namenjali temu delu in da kljub nekim regulatornim zahtevam ohranimo tako dobro uporabniško izkušnjo.
Ste tudi o tem razmišljali, da ostanete v Sloveniji ali da greste ven, recimo?
Ja, smo razmišljali na vse strani, seveda. Zdaj, po eni strani nam je Slovenija super, vsi smo iz Slovenije, tudi naši razvojniki, skratka vse, kar delamo, je plod domačega razvoja
in
znanja.
Ja.
Tako. In seveda nam je bil prvi cilj, da tukaj ostanemo. Je pa res, da za neko startup okolje ali pa fintech okolje mogoče Slovenija ni najbolj prijazna država oziroma v nekaterih primerih celo daleč od tega.
Zakaj?
Recimo čisto konkretno imamo nek davek v Sloveniji, ki se mu reče davek na finančne storitve, ki ga vsi ponudniki finančnih storitev moramo plačati in smo nekako avtomatsko v deprivilegiranem položaju proti ponudnikom storitev iz drugih držav, recimo Revolutu ali pa N26-u. Tudi kar se tiče...
Kaj to konkretno pomeni? Kakšen davek recimo moramo mi plačati?
Recimo,
če bi bili v tujini, ga pa ne bi rabili plačati.
Ja, recimo mi moramo plačati 8% in pol direktno državi za vse finančne storitve, ki jih ponujamo uporabnikom, medtem ko če bi imeli, ne vem, podjetje registrirano kje drugje v Evropi, pa ne bi rabili tega davka plačati.
Davek na finančne storitve, ki je bil pač uveden takrat v krizi, mislim, da in je pač še vedno obstal in dejansko je nam velik trn v peti tukaj v Sloveniji. To se pravi. Je pa evropski trg je odprt, to se pravi, če ti greš delati zdaj recimo na Nizozemsko, imaš ti preko tega sistema, ki se mu reče passport in licenc, to se pravi, ti se registriraš v Sloveniji oziroma dobiš licenco v Sloveniji ali pa na Nizozemskem. In to pasportiraš po celi Evropi, kar efektivno pomeni, da ti lahko upravljaš storitve čezmejno v Evropi. Ne? To se pravi znotraj tega enotnega trga. Ne? To se pravi ni več toliko važen, kje si. Mi si že absolutno želimo ostati v Sloveniji, ampak samo toliko časa, dokler bo to za nas smiselno in smotrno. Ne?
Ali pa dokler vaš partner, ne vem, če bo iz tujine, bo rekel, lejte, pridite sem, ne, kjer... Ste najdeli kakšne tuje partnerje, morda vidite v kakšnih državah, kjer je to zelo, zelo interesantno?
Ja, Nizozemska je sigurno ena taka država, kjer je zelo dober trg, zelo razvit ekosistem. Tudi bližnje države, recimo, kot so Avstrija, Nemčija, skratka, vidimo neke priložnosti tudi v teh drugih evropskih državah. Da je absolutno bomo razmislili še naprej, kje in kako se pozicionirati, katerega poslovanja.
Je pa naša vizija absolutno in slovenska in evropska, ampak razmišljamo pa tudi izven teh trgov. To se pravi, bližnji vzhod recimo je zelo zanimiv, ker je tudi pač regulatorne podlage oziroma okvirje za te storitve sprejel, tako da tudi mi se bomo konec leta odeležili ene konference, kjer bomo probali z, to se pravi, lokalnimi playerji oziroma regulatorji govoriti na to temo oziroma videti, kakšno je stanje in potem zelo verjetno se bomo širili s tem produktom tudi na te trge. Ne.
Ja, vidimo že zdaj, že v tej fazi, da te stranke, katere mi naslavljamo, veliko od njih ima globalno prezenco, tako da tudi v Evropi, recimo Švica je ena taka, ki je zanimiva za nas, ker si želimo dobiti svojo lastno licenco, da tudi tam lahko podjetjem ponujamo naše produkte. Bližnji vzhod, kakor ga je Miha omenil, ne vem, Južna Afrika, Južna Amerika, skratka, je velik potreb po takem produktu na trgu, tako da mi res intenzivno preučujemo tudi te trge, kaj to za nas pomeni, če vstopimo na nek tak, neko novo jurisdikcijo.
Predvidevam, da trend bo šel če dalje bolj v to smer. Ne? Torej, so veliko po moje bo nekih ambicioznih še zadev pred vami, ne? Ki boste mogli dostaviti oziroma boste zelo zanimivi. Ne? Če izpostavimo finančno pismenost, ne, ker se doskrat tukaj tudi v podcastu pogovarjamo, kako pomembna je in kakšen manko imamo morda v Sloveniji glede finančne pismenosti, ne, ampak spet, ko pogledamo pa določene segmente, kot je vajno podjetje, ne vem, ali pa od Damjana Merlaka, ne, recimo kot je bil Bitstamp, ne, en od prvih kriptomenjalnic, ne, vidimo, da imamo, znamo razviti pravzaprav neke finančne produkte, prvi v svetu, ne, Po drugi strani imamo pa spet tako neko čudno, kot si prej omenila, ne, se pravi nek čuden davek, ne, ki ga druge nimajo, kot da ne bi razumeli nekih stvari. Ne, kot
drži,
da bi bili,
drži. Jaz mislim, da je ogromno tega znanja, ki ga imamo v Sloveniji, res sploh na tem segmentu bančništva, finančnih storitev. Res mislim, da smo vedno bili neki pionirji, da smo znali tukaj zdravo razmišljati glede na to, kako, v kakšni fazi je trg. In je, ja, škoda je mogoče, da neke spodbude iz strani države temu ne sledijo. Po drugi strani pa ravno tako, ko si omenil ta finančna pismenost v Sloveniji, ne teh 26 milijard denarja, ki
Zdaj
leži na
banki,
a že 30, tako, ki leži na
super za banke.
Na bančnih računih.
Za banke
računih.
To super, ja.
ja, pove, a ne, da smo vsem pa mogoče malo bolj konzervativni Slovenci, ko pride do investiranja oziroma, ali pa mogoče neozaveščeni na tem, kakšne možnosti imamo. Tako da tudi tukaj jaz vidim veliko rezerve, da se tudi tukaj da še marsikaj narediti, recimo, da bi teh 30 milijard ne zdaj lansirali tako drugače v gospodarstvo, bi sigurno bilo to zelo, zelo pozitivno. In ja, vidim tukaj rezerve, no, od tega, da se že mehne otroke ozavešča mečkan ben o tem, kako denar funkcionira, kaj to pomeni, do naprej, ne, do nekega portfelja možnosti, ki ga imamo investitorji tukaj na slovenskem trgu.
Ja. Mislim, mi to so tudi generacije, ko se bo zamenjala, mogoče naša starejša generacija je živela tudi v drugačni državi, ne, in tudi dostopi do teh kapitalskih trgov so bili malo omejeni oziroma tako naprej. Tako da smo mi bili nekako navajeni zelo tradicionalno investirati v nepremičnino ali pa pod pojslo držati denar. Ne. Zdaj pa mladi, pa v bistvu vsaj tako, ko se svet v zadnjih letih oziroma desetletjih razvija, vsi občutimo to inflacijo in se vsi tega zavedamo in ko se enkrat ti zavedaš, se vprašaš, kaj lahko naredim, da to se prav se temu izognem oziroma saj nekako zmitigiram to, ne, in zato se potem odpre ta svet investicij, ne, ker ti ne rabiš investirati v neke visoko rizične naložbe ali pa v kriptovalute oziroma kriptovalute neke so bolj rizične, neke mogoče manj, ampak tako, no, recimo, da razmišljajo ljudje, da s tistim prostim denarjem, to se pravi, da se ga ne pusti na banki, kjer se dobiva zelo mizerno, to se pravi, obrestno mero, v primerjavi s tem, kaj recimo neka banka zasluži kot obrest, ki ima ta denar naložen pa Evropski centralni banki, ne, kar se bo zdaj počasi izravnal sicer, ne, ampak se odprejo ta vrata, to se pravi, da del tega svojega portfelja nameneš v obveznice, v delnice, del absolutno tudi verjetno v kriptovalute. Ne?
Mm-hmm. Vidva osebno tudi kaj investirata? Sta izpostavljena kakšnim delnicam, kriptovalutam?
Ja, v prvi vrsti, ja, večino časa in denarja investirava v najno podjetje,
firmo,
v podjetje, ja. Ampak ja, seveda tudi nabirava te izkušnje z drugimi investicijami zdaj.
Ja, jaz sem kar aktiven tudi na temu kriptosvetu oziroma iz regulatornega vidika in tudi tako, mislim, ne ljubiteljsko, ampak kot investicija se ukvarjam tudi s tem, tako da v bistvu, ja, jaz sem tudi, mislim, velik podpornik tega tudi gibanja, kot, ki se pač vzpostavlja, ki so kriptovalute, to se pravi te glavne stvari, neko recimo kot Bitcoin, kot neko ali digitalno zlato ali kakarkoli, to se pravi neka proti vtež temu monetarnemu sistemu, kakršen obstaja, ali pa recimo še bolj Ethereum, ne, ki je pa pač nek čist tak protokol, ki pa pač omogoča razno razne use case. Ne. Mm-hmm. Tako da, pol imamo pa tiste špekulativne, ki so pa pač bolj, mislim, ne igranje kot tako, ampak no, je pa je zabavanje ta cel svet, no, kripto, saj meni osebno. No.
Mihaj, tukaj je veliko bolj aktiven, jaz mogoče mečkam bolj hodlam, da, ampak ja, jaz se strinjam, da je to res zabavno okolje ratalo in je škoda ne dati priložnosti tudi temu.
No, zdaj le mogoče čisto, če se navežem na aktualne, na aktualna dogajanja na trgu, ne, na večja korekcija je bila, mogoče celo niti ni še konec, ampak sta to recimo tudi kaj izkoristila?
Absolutno. Poleg hodl je tudi ena izmed bolj pomembnih stvari v kriptosvetu by the dip. Ne. Tako da jaz v bistvu v ponedeljek zjutraj, ko sem se zbudil, vedno na hiter pogledam malo, kakšni so trgi in ko sem videl ta crash, sem aktiviral svoj tist ledger in pač malo dokupil. Ne. Ker pač jaz, moje osebne mnenje je, da to se pravi v roku še enega leta oziroma leta pa pol, ki so te market ciklični, ne, bo to se pravi cena rasla. Tako da jaz izkoristim vsako priložnost, ko se, ko pač se trg malo skreša, ne, ker tukaj v tem primeru se je zaradi različnih faktorjev, malo je bil ta japonski jen, malo je bila prognoza teh zaposlitev oziroma statistiko zaposlenosti v Ameriki, ne, in to vse vpliva tako na delniške.
Ker akcija je bila čist prevelika, ne, ja. VIX je poskočil, se pravi, kot leta 2008 ali pa v času pandemije, ne. Ja. Pa zdaj, ki je banka japonski dvignila za nič celih 25.
Ja, no, recimo. No, ampak zanimiva je pa statistika. Ne, po temu, ko se je to zgodil, pa se zdaj trg recimo malo bounce oziroma spet uravnal, ne, je bila pa statistika, da retail stranke, ne, so ne vem koliko milijard prodale, ne, to se pravi v tisti paniki, ko pada, pa se zgubiš, da bojiš, da boš vse zgubil, ne, na drugi strani so pa institucionalni investitorji pa pač dokupovali te stvari, ne. Tako da vemo pa, kdo zmaga ponovat v igri investiranja, ne. Redko retail, ne?
Tako, tako. Torej, gledati treba tudi, kam smart money gre, ne? Kaj pravzaprav kupujejo in to. So ne vem, kakšni trendi, ko so vam posebej všeč, ne vem, imamo, videli smo recimo finančni sektor blazno dobre rezultate je dostavljal, ves čas izpostavljamo neko umetno inteligenco, ne? Kako velike donose ustvarjamo, pa pravzaprav finančni sektor je dostavljal prav tako izjemne rezultate, ne?
Finančni sektor, sploh tradicionalne banke so veliko zaslužile iz teh depozitov, ki jih deponirajo in iz tega služijo in to pa kreditiranje je večji njihov del. Ne?
Ja. Ampak, tako da gre za neke okoliščine zdaj, ja. Ki so trenutno zelo ugodne za banke, pa so izkoristile, ne pomeni, da so bile neke zelo inovativne pri lansiranju novih produktov, ampak so dobro izkoristile te trenutne srečne okoliščine, bi jaz rekla.
Ja, ja. Globalno pa sigurno, pač umetna inteligenca v kakršnikoli obliki ali delno regulirana ali odprta ali kakršnakoli bo obstala, bo absolutno se uporabljala in te modeli se bojo uporabljali, tako da tukaj je pa recimo tudi Nvidia, ki dela te čipe, recimo ena zanimiva investicija, ne, ki je v bistvu praktično zmagala to igro. Ne.
Super. Naš čas se je iztekl. Ne. Jaz upam, da vaju bom še kdaj gostil. Upam, da tudi pridete na borzo kot IPO, ne, da bi se lahko Slovenci mogoče dobili kakšno delnico take high-tech dobrega podjetja, kot ste vidva, ki veliko, zagotovo veliko obeta v naslednjih letih, tako da želim vam veliko uspeha in upam, da se ponovno še kdaj tukaj vidimo v studiju.
Hvala,
hvala lepa za obisk.
Hvala za gostitev. Ja.
Spoštovani, hvala lepa za pozornost, želim vam uspešen teden še naprej, bodite z nami, zdaj le v poletnem času, morda občasno nimamo ravno vsak teden pop, podcastov in finančnih vsebin, ampak že konec avgusta se bo vse to spremenilo in potem redno seveda vsak teden naprej. Hvala lepa še enkrat za vašo pozornost. Uspešen, prijeten teden še naprej. Nasvidenje.